Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Historika a etnografa Františka Sinka vystřídala po 14 letech jeho práce v čele Slovanského hradiště v Mikulčicích archeoložka Gabriela Dresslerová z Městského muzea a galerie Břeclav. Právě ona je dnešním hostem Dne na Moravě. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu v Mikulčicích vás, milí posluchači, zdraví také Zdeněk Truhlář. Paní doktorko, v jakém stavu jste přebrala areál Slovanského hradiště v Mikulčicích?
Ve stavu, dala by se říct, asi rozdělené práce. Před 5 lety tady byla vytvořena nová budova, kde je plánovaná expozice, a to je právě ta práce, která mě čeká v budoucnu. Takže převzala jsem existující návštěvnické centrum, k tomu ještě další expozici pavilonu 2, ale stále tady chybí to hlavní, to znamená expozice 1 v hlavní budově. Plánovaná expozice v současné době jako není. Jo? Jedná se o prostoru, která je velká, ale není prakticky připravena. Pouze v jejich vnitřní části se nachází lodě, které byly součástí té úplně původní expozice, kterou jistě znají mnozí návštěvníci a na kterou se také lidé doptávají, když sem přijedou. Takže teďka je to ve fázi, že existuje plán této výstavy, existuje jisté libreto. Teď se musí doladit detaily, aby bylo možno opravdu tuto vysoutěžit a tu expozici vytvořit.
A to bude tedy to první, na čem začnete pracovat? A nebo co bylo vlastně to úplně první, když jste nastoupila do funkce?
Mé první úkoly byly spíš úkoly, které se týkaly provozu samotného. A pokud bude jako první věc, která bude jako asi nejvíc vidět, na které už se budu podílet, tak to teda bude spojené s likvidací stávajících ještě buněk, kde v současné době je občerstvení pro návštěvníky. Tyto buňky byly součástí ještě archeologické základny, byly jako většího objemu, ovšem část byla posléze už jako odstraněna a teď nám tady část ještě zbývá a výhledově by se měly do konce roku tyto buňky odstranit.
Takže to budou ty nejbližší stavební práce, budou jediné nebo budou ještě nějaké další, které se tady budou dělat?
Tak tady ty budou asi vizuálně nejvíc patrné. Jde o to ten areál očistit od dodatečných staveb, aby on pohledově byl jednotný, aby měl ráz krajiny, jako samozřejmě ne úplně autentické, která tady byla v 9. století, protože přece jenom stavby nám tady nestojí, ale aby to byla taková ta možnost jako nabídnout návštěvníku jako to nejvíc autentické, aby to nebylo zbytečně zanesené novými stavbami, které by to nabourávaly vnímání toho prostoru.
Přesto ten památník se určitě musí nějakým způsobem rozvíjet i stavebně. Takže co by tedy mělo vzniknout tedy takového, co bude vlastně podporou pro ty návštěvníky?
Mikulčice mají velká pozitiva s tím, že jsou autentické, ale s tím se právě spojuje i jedno velké negativum, a to je to právě zachování té autenticity. Takže co se týká nových stavebních nějakých zásahů, tady nebudou rozhodně výrazné. Bude se to týkat spíše vytváření, jak jsem již zmínila, té expozice, té jedničky, a další věci, jako patrné, které tady tak přímo nevzniknou. Ještě nesmím zapomenout, samozřejmě ubereme návštěvníkům tady možnost občerstvení, musíme nabídnout jinde a s tím je spojená další akce, která bude probíhat v první polovině příštího roku, a to je úprava a vytvoření jakéhosi gastra zázemí právě v současném návštěvnickém centru. Takže zmizí nám ty buňky, které samozřejmě byly určitě vyhledávány, lidé se tam zastavovali, protože tady to je samozřejmě místem častých cyklistických výletů a budou muset začít využívat prostě prostoru, která je, bude pro ně připravena příští rok.
A toho prostoru budou moci využívat i ti, kteří třeba nechtějí navštívit přímo památníky, ti kolem jedoucí cyklisté, jak jste zmínila?
Toto občerstvení bude samozřejmě přístupné i pro náhodné kolemjdoucí. Není samozřejmě podmínkou, aby člověk jako si zakoupil vstupenku. Ale samozřejmě jsou tam určité jako prostorové limity. Jo. Bude to jiné, než to bylo doposud.
Jaký pro vás osobně má tato lokalita význam?
Já nevím, jestli to je úplně vhodné tady zmínit, ale na tady tu lokalitu jsem poprvé zavítala v roce 2000, kdy jsem se měla v té době ještě jako s kamarádem, který se později stal mým manželem, takže je to takové místo pro mě osobně jako velmi blízké.
Čili máte k němu v podstatě velmi osobní vztah.
Mám k němu velmi osobní vztah, dalo by se říct.
Takže to bude velmi srdcová záležitost a veškeré změny, které tady nastanou, tak asi budou tedy pod vaší přísnou kontrolou.
No, budu se snažit, no, protože tady totiž ono je to hrozně těžké, že člověk tady musí víc vstříc různým jako subjektům. Zaprvé je tady určitá památková péče, ochrana. Jsme tady na národní kulturní památce, zároveň to chtějí navštěvovat lidi. Zároveň musíme jim zajišťovat určitý servis. A ono někdy je hrozně těžké to právě vybalancovat tak, aby všichni byli zároveň spokojení a nikdo nebyl opomíjen. Takže já spíš mám pocit, že tady budu vyvažovat tady ty různé požadavky a ty různé ochrany a tady ty věci. No, takže budu se snažit dělat to nejlepší, aby to fungovalo a aby jsme to ochránili, protože smyslem i té ochrany je to zajistit, aby to přežilo nás a bylo to i pro ty další generace. Jo. Tady bych možná ještě zmínila jednu věc. Mnozí jako posluchači určitě znají archeoskanzen v Modré. To je opravdu něco jiného, protože vlastně skanzen vám vzniká na místě, kde si člověk naplánuje určité stavby, vytvoří tomu něco jako nového nebo podle toho, jak se mu to aktuálně hodí k tomu terénu a k těm požadavkům a vzhledem tomu provozu. My tady musíme vycházet z toho, že jsme na skutečně na tom místě a s tím se víc jako hnout nedá. My tady máme věci, které tady skutečně se našly a tak tady zůstanou a tak je musíme respektovat. Takže jakoby nové stavby, které by člověk očekával jako ve skanzenu, tady opravdu vznikat nebudou.
Váš předchůdce František Sinek se výrazně zasadil o to, aby se archeologické naleziště stalo vyhledávaným cílem pro širokou veřejnost. Mm-hmm. Jak se vy jako odborník stavíte k tomuto trendu? Protože on, když před 14 lety přebíral památník, tak v podstatě tady byl jeden člověk a teď už je tady tým lidí, je tady návštěvnické centrum, ale vlastně důležitá je ta archeologická práce. Tak vy jako archeolog, jak se k tomuto stavíte?
Já bych tady ještě teda podotkla k panu doktoru Sinkovi. On tady udělal obrovský opravdu kus práce. Jak jste sám naznačil, on začínal s málem v jedné, ve dvou osobách, postupně se to tady rozrostlo. A nejde jenom o ten tým lidí, ale i o ty budovy, nebo tady na Všínské centru to vzniklo, ale i o úpravu toho samotného areálu, což si myslím, že je obrovským magnetem nejenom pro lidi jako z blízkého okolí. Já jsem se rozhodla zúčastnit výběrové řízení na tady tu pozici právě z toho důvodu, že osobně si myslím, že jsem odborník, jsem vzděláním archeolog, ale zároveň mě baví tady ty věci zprostředkovávat i jak se označují, jako laické veřejnosti. A protože si myslím, že archeologie je právě jeden z oborů, který dokáže lidi zaujmout, být zajímavý a vtáhnout a tím lidé získají vyšší znalosti, nějaký vztah a začnou třeba o věcích jinak přemýšlet. Také bych chtěla trošku změnit koncept dosavadního průvodcovského systému, který spočíval v tom, že lidé se registrovali především na konkrétní hodiny, kdy se jich ujal průvodce. Zase opakuju, byl to provizorní stav a lidé se nemohli tady podívat na expozici, takže spíše opravdu jenom díky průvodci byla poskytnuta tady prostě informace k areálu. Já bych chtěla díky tomu, že vznikla expozice, to trošku více rozvolnit, aby tady byla možnost individuálních i návštěv a nabídnout i to pro ty malé návštěvníky, jo, pro ty děti, aby to nebylo o tom, že rodiče si teda něco přečtou, něco uvidějí a děti se většinou v tu chvíli nudí. A právě bych se chtěla tak nějak zaměřit i na ně, aby i pro ně to bylo poznání, aby i oni, ty děti, se sem těšili. Jo.
Co by tedy mělo vzniknout? Protože, jak jste říkala, je tady spousta věcí, které tady byly objeveny, zůstanou takto zachovány, doufejme. Ale co pro ty děti tedy? Protože tady musíte přinést něco nového.
Já si to musím ještě namyslet, ale určitě bych chtěla právě fungovat formou buď to pracovních listů, kdy děti řeší různé úkoly. Další věc, co bych chtěla, to už jsem právě zkusím se tím nějak jako proklestit, měla bych ráda tady k dispozici nějakou si šatnu. Protože si myslím, že když dítě přijede někam a má možnost se oblíknout do oděvu daného období, tak ho to zajímá vždycky víc. No a potom výhledově, to je taky otázka třeba augmentové reality. My totiž, jak máme ten problém, jak jsem říkala, nebudou tady vznikat nové stavby, takže pořád bychom chtěli dát návštěvníkům příležitost nahlédnout do toho, jak to mohlo být. Člověk by se nasadil brýle a mohl vhlédnout.
Čili něco jako virtuální realita.
Jako virtuální realita. Jako pro nás je to asi jedna, možná jediná jako z možností, jak to člověku lépe zprostředkovat.
Slovanské hradiště v Mikulčicích má od začátku října novou vedoucí archeoložku Gabrielu Dresslerovou. V další části probereme mimo jiné také možný zápis lokality na seznam UNESCO.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je archeoložka Gabriela Dresslerová, která se stala novou vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Paní doktorko, důležitým úkolem pro vás bude také koordinace provozu se slovenskou částí archeoparku Mikulčice Kopčany. V jakém stavu je kooperace se slovenskou stranou a kam ji budete chtít posunout?
Takže v tomto směru já se musím přiznat, že poměrně je to tristní. Já jsem se chtěla samozřejmě osobně setkat s kolegy na slovenské straně, ovšem to osobní setkání v současné době nám trošku nabourala koronakrize. Takže výhledově bych se právě s kolegy určitě chtěla setkat a doufám, že naše spolupráce bude přínosná a budeme se snažit udělat to nejlepší pro vzájemné fungování obou částí toho archeoparku Mikulčice-Kopčany.
Jak konkrétně by to fungování mělo vypadat podle vás? Jaká je ta vaše představa?
Tady důležitým momentem, který to umožňuje, právě výstavba samozřejmě lávky Velké Moravy. Takže najednou opravdu už člověk může suchou nohou přejít právě na slovenskou část. Já osobně to vnímám, že ta moravská část tady toho archeoparku je taková autentická, ovšem je taková spíš usazená v zemi. Člověk to přímo jako z dálky nevidí. Máme tady pouze základy staveb. Zatímco právě ta slovenská část, kde je dochovaný kostel svaté Margity Antiochijské, je jakoby najednou 3D. Tam je to najednou ta historie zhmotněná a člověka víc jako osloví a dotýká se. Vím, že ve výhledové době by se tam mělo dojít k opravě dvoru, bývalé kačenárny, kde by mohlo být zázemí tady toho provozu, a plánují se tam i další úpravy, které by samozřejmě směřovaly k obsluze návštěvníků.
Je možná tam nějaká kooperace ve smyslu, že návštěvník, který přijde tady sem na českou stranu prohlédnout si ty památky, které jsou zde, by potom v rámci nějakého uceleného programu navštívil i tu slovenskou část?
Ono si to o to říká. Jo. Já si myslím, že to určitě nebude to jednoduché, ale samozřejmě má to svoji logiku, má to svoje opodstatnění a bylo by důležité to tak i směřovat. Vím, že to jednoduché nebude, ale určitě by se to mělo tak jako nastavit. Protože třeba už jenom v současné době, pokud jsme měli možnost registrovat, když jsou krásné dny, víkendy, tak ten provoz přes lávku a po těch cyklostezkách opravdu narostl, je enormní. Jo, takže tady to najednou tepe, tady to najednou žije. A i ta strana slovenská je samozřejmě velice atraktivní, to je jako bývalá barokní krajina, k tomu Hlíčský zámek, to je tam také co vidět. A ta návaznost tady k nám je taková v tom krásném prostoru lužních lesů řeky Moravě ideální.
Česko podalo už dvakrát žádost o zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO. Pokaždé ji ale stáhlo. Z jakého důvodu?
Bylo to stažené z těch důvodů, že tam byly právě připomínky hodnotícího výboru, kde bylo dáváno doporučení, co by se mělo ještě vylepšit, jo, aby opravdu to získalo ten status.
Co vy osobně uděláte pro to, aby se o UNESCO požádalo znova?
Já myslím, že v tady tom směru budu asi spíš takým hlavním koordinátorem, protože tam se změnila trošku koncepce. Jde o to, že teďka už by se archeopark Mikulčice-Kopčany, jak jsme se teda rozšířili na slovenskou část, nenominoval sám, ale spíše už spolu s dalšími významnými centry tady toho období, to znamená s Pohanskem i se Starým městem. Takže ne jenom my, ale už jako i další lokality, že by jsme šli do toho jako jeden celek. Ovšem samozřejmě podmínkou proto je, že se musí vydefinovat ty vztahy mezi těmito lokalitami, jejich postavení, aby jsme dokázali předložit zahraničním, kteří třeba nemají pojetí, jako samozřejmě o tom, jak to u nás jako bylo a tak dále, aby jsme jim dokázali dát určitý opravdu ucelený obrázek toho, co my chceme přihlásit k nominaci.
O jakém časovém horizontu se bavíme, co se týče té žádosti? Jsou to spíše měsíce nebo spíše roky?
Jsou to spíše roky. Právě jednou z věcí, aby jsme se k tomu tak jako mohli zase dostat, je samozřejmě realizace už vůbec té expozice samotné. Jo. Tím, jak budeme fungovat s expozicí, jaké vzniknou další třeba různé programy, nabídky i pro ty turisty, jak se vykřešeme teďka zatím z provizorního stavu, který máme, tak je to opravdu práce spíše na několik let. A musíme samozřejmě zde počítat i s tím, že nebudeme na to sami.
V případě, že by veškerá tato snaha vyšla a opravdu tato lokalita, včetně těch dalších, jak jste zmínila, byly zapsány na seznam UNESCO, lze očekávat, že to zvýší enormně také zájem návštěvníků nejenom z České republiky, potažmo ze Slovenska, ale také ze zahraničí. I s tímhletím budete počítat v tom dalším rozvoji tady této lokality?
Myslím si, že dojde samozřejmě spíše k nárůstu vyloženě zahraničních turistů. Jo, člověk to vidí v lednicko-valtickém areálu. Takže myslím si, že spíš dojde asi k tomu, že ti lidé, kteří směřují právě do té oblasti lednicko-valtické, se potom na chvíli třeba ještě odkloní a zastaví se i zde, že budeme v takové určité dostupné vzdálenosti pro ně. Jo? Takže nevím, jestli bychom byli čistě jenom my tím hlavním cílem návštěvníků jako památek, který se inspirují UNESCOm, tím výběrem, ale že se tak jako přidružíme k těm dalším lokalitám, co tady jsou.
Hostem Dne na Moravě byla archeoložka Gabriela Dresslerová, která se od začátku října ujala vedoucí funkce ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích, kde jsme také tento rozhovor natáčeli. Já vám, paní doktorko, děkuji za pozvání a váš čas, který jste věnovala našim posluchačům, a někdy příště se těším na slyšenou.
Děkuju a posluchačům přeju pevné zdraví a nervy.
Hezký zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.